Domla, Prezident Mirziyoyevni 7-fevral kungi farmoni matni bilan tanishib chiqdingiz. Boya sizdan iltimos qildim. Endi farmonda juda ko'p gaplar aytilgan. Sizni alohida bitta yo'nalish bo'yicha so'ramoqchiman. Shuni tushuntirib berishni iltimos qilgan edim boya. Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish yo'nalishini. Iqtisodiyotdan uzoq odam uchun bu bandda aytilgan gaplar bir umumiy gaplar bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin muhim jihatlari bordirki, siz mutaxassis sifatida ko'rgandirsiz. Yoki siz uchun ham umumiy gaplar bo'lib ko'rindimi?
Endi bu yerda qo'yilgan matn umumiy-yu, lekin ichida har bittasini orqasida hali ilovani agarda qarab ko'rgan bo'lsangiz, ilovada ko'p narsa ochilgan. Buni shu yerda ochiq aytgan. Ya'ni davlat o'zining korxonalarini xususiy qo'lga o'tkazish, ya'ni privatizatsiya qilish masalalari shu yerda qo'yilgan.
Nimasi muhim buni? Mana men ne oddiy tinglovchini, oddiy tinglovchini savolini beryapman-da, nimasi muhim bu?
Bu yerda endi men siz bilan ozgina qo'shilaman. Bunaqa narsalar bizda shu O'zbekistonning shu 25 yil tarixida har yili har doim aytib kelinadi. Ya'ni davlatni ulushini kamaytirib, shaxsiy odamlarni rag'batlantirish, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, bank siyosatida erkinlashtirish, pul aylanishini ham erkinlashtirish, Yevropa yo'llariga o'tish degan narsalar ham shu yerda qaytadan aytilyapti. Endi bu yerda ozgina farqi bor. Endi men nima desam ekan, bu farmon to'g'ri bu yo'nalishni ko'rsatadi. Ilovalari har bir sohada nima ish qilish kerak ekanlari to'g'risidagi bir bog'itlarni ko'rsatadi, qanaqa amalga oshirish kerak ekani, nima ish qilish kerak ekani endi bundan keyingi hukumatni qarorlarda chiqsa kerak deb o'ylayman.
Tinglovchilarimiz va ular orasida puli bor odamlarni, potensial investorlarni, mahalliy va xorijiy investorlarni birinchi navbatda qiziqtiradigan masala valyuta masalasi, konvertatsiya masalasi. Ha, to'g'rimi?
To'g'ri.
Endi mana farmonga sharhda bundoq deyilyapti. Valyutani tartibga solishning zamonaviy bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish deyapti. Demak, shu yo'nalishda qadam qo'yilar ekan, lekin bosqichma-bosqich ekan. Bu qachon bo'ladi bu? Birinchi bosqichi qachon, ikkinchi bosqichi qachon va umuman o'zi nechchi bosqichda amalga oshiriladi? Bu haqda gap yo'q.
To'g'ri. Men ham sizga buningiz bilan qo'shilaman. Bizda ming afsuski, mana bu sovet davridan beri kelayotgan shunaqangi bir qalgi sovet davrida har bir KPSSning siyosatlarida shunaqangi hujjatlar chiqardi. U hujjatlar shu olg'a period degan shiorlarga o'xshab ketardi-di. Lekin shu KPSS partiyaning yo'nalishlaridan keyin hukumat har bir sohada o'zini konkret bir tadbirlarini ishlab chiqaradi. Endi men umid qilaman, shu hukumat shu strategik yo'nalishlar atrofida o'zini bir tadbirlarini ishlab chiqaradi. Shu tadbirlarda nima ish qilish kerak ekanligi yoziladi. Lekin men Yevropa davlatlarida hozirgi vaqtda mana bu Rossiya, Qozog'iston shunaqa tartibdan ketdi. Hozir masalan men qisqacha aytayman, Nazarboyevni xalqqa har bir murojaatida konkret narsalarni aytgan. Shunaqa shiorlardan ketib bo'ldi. Bizda ming afsuski shu shiorlar hozirgacha davom ettirilyapti-di. Bu degani bu farmonning ahamiyati yo'q degani emas. Shu farmonlarni amalga oshiriladigan konkret bir vazifalarni qo'ya olish olamizmi, olamaymizmi? Bu ikkinchi bir qadam bo'ladi bo'lsa kerak.
Mana konkretikani talab qilyapsiz. Konkret raqamlar ham bor, sharhda keltirilgan. Mana men shu raqamlarni o'qib beray. 2017-21 yillarda umumiy qiymati 40 milliard AQSh dollari miqdoridagi 649 ta investitsiya loyihasini nazarda tutuvchi tarmoq dasturlarini ro'yobga chiqarish rejalashtirilmoqda. Natijada 5 yilda sanoat mahsulotini ishlab chiqarish 1.5 baravar. Uning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 33.6% dan 36% gacha. Qayta ishlash tarmog'i ulushi 80% dan 85% gacha oshadi degan raqamlar keltirildi. Bu raqamlar yuzasidan nima degan bo'lardingiz?
Endi albatta raqamlar qo'yib, shunaqangi yaxshi vazifalar qo'yish juda muhim. Lekin bularni bir o'rtadan shu komandalik yo'l bilan emas, bularni mexanizmni yaratib berish kerak davlat. Masalan, boya siz aytdingiz, shu pul kredit siyosatini erkinlashtirish, shu yerda konkret shu masalan shu strategik yo'nalishda aytilgan bo'lganda bo'ldi, ertadan boshla yoki masalan yarim yildan keyin boshlab banklar o'zlarining haligi ishlarini erkin olib boriladi, ularga haligi davlat tomonidan haligi kontrol qilishni kamaytirish kerak degan narsalar yo'qdi. A bu masalan ertaga investitsiyani katta raqamlarni qo'ya berishimiz mumkin, lekin investitsiyani kelishi uchun sharoit yaratib berish kerak, ya'ni investitsion klimatni yaratish kerak. U ming afsuski hozircha yo'q, u to'g'risida gap yo'q.
Xo'p, oxirgi savol. Mana Prezident Mirziyoyevning farmonida, o'sha harakat strategiyasida iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish yo'nalishi bo'yicha belgilagan vazifalari, oldinga qo'yilgan maqsadlar sizda bir mutaxassis sifatida sizda optimizm uyg'ota oldimi?
Albatta, optimizm bor, lekin Shavkat Miromonovichning shu hozir 5 oylik davlat tepasida o'tirgan vaqtda qilgan ishlarida ham bizda bir ozgina optimizm bor edi. Masalan, hali 100%lik valyutani sotishni 50ga, 50ni 25ga tushirdi-yu. Lekin shuni boyaga aytgan eng asosiy tadbirkorlikni rivojlanishga, investitsiyaning kelishiga eng xalaqit berayotgan asosiy masalalarni yechilmayotgani menga ozgina bir gumon surantiryapti-da. Bu vazifalarni ham bajarish imkoniyati bormi ekan degandek. Endi bularni qo'yib olib ertaga hammasini bajaradi deb aytaverish mumkin. Lekin xalqga, endi xalqni bugungi kundagi masalan svet, gaz masalasini hal qilish, tadbirkorlikni rivojlantirish, pul aylanishini, plastik kartochkalarni yo'q qilish, yo'q qilish emas, shuni erkinlashtirish, konvertatsiyani ochish masalasi ochiq ko'rinmayapti. Shu gumon shunda bor.
Tamam. Rahmat domla.
Salomat bo'ling.